រហូតមកដល់ចុងឆ្នាំ2017នេះអង្គការដែលធ្វើការងារលើស្ទួយសិទ្ធិស្ត្រីនៅតែមើលឃើញថាហិង្សាលើស្ត្រីមិនបានថយចុះឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះរូបភាពហិង្សាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនិងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភថែមទៀតកាលពីខែវិច្ឆិកាអង្គការកម្ពុជាដើម្បីជួយស្ត្រីមានវិបត្តិបានបង្ហាញរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថាមានស្ត្រីរងគ្រោះករណីអំពើហិង្សាចំនួន86ករណីករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈ34ករណីនិងករណីជួញដូរមនុស្សមានចំនួន10ករណីតាមអង្គការនេះចំនួនហិង្សាទៅលើស្ត្រីក្នុងឆ្នាំ2017នេះគឺមានការកើនឡើងជាងកាលពីឆ្នាំ2016ទាក់ទិនករណីនេះស្ត្រីម្ចាស់ដំណែងមេឃុំ4អាណត្តិកូតាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅខេត្តស្វាយរៀងគឺអ្នកស្រីកឹមសុននារីមានប្រសាសន៍ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុស្ត្រីកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាបរិះមិនបានដឹងថាការប្រព្រឹត្តហិង្សាលើស្ត្រីមានទោសនោះទេតែជាទូទៅបរិះទាំងនោះតែងតែធ្វើទាំងបំពានដោយអាងកម្លាំងអាងអំណាចរបស់ពួកគេអ្នកស្រីកឹមសុននារីមេឃុំអណ្ដូងពោស្រុករមាសហៃខេត្តស្វាយរៀងបានអះអាងដូច្នេះដោយសារអ្នកស្រីធ្លាប់បានជួបស្ត្រីរងគ្រោះទាំងនោះដោយបានសាកសួរផ្ទាល់ក្រោយពីបរិះឬក៏ស្វាមីបានប្រាហឹង្សាលើពួកគេ
ច្រើនតែអស់លោកប្តីប្តីកាលលោកមុននឹងគាត់ថាហ៊ានតែទៅប្តឹងមេឃុំមើលបងមេឃុំមើលតែចាញ់មកវិញអញវាយទៅងាប់លោះហៃក៏អហ៊ានទេកន្លែងនឹងហើយដែលស្ត្រីយើងបាក់ស្បា
តែយ៉ាងណាអ្នកស្រីយល់ថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យបរិះហ៊ានប្រាហឹង្សាលើស្ត្រីបើទោះជាបានដឹងថាមានទោសក៏ដោយនោះក៏ប្រតិអញ្ញាធមូលដ្ឋានដែលភ័យច្រានជាបរោះហាក់មិនសូវបានប្រើវិធានការច្បាប់ជាក់លាក់ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើបរោះនោះទីដោយអញ្ញាធមតែងតែប្រាប់ឲ្យស្រស់ស្រួលគ្នារវាងជនល្មើសនិងស្ត្រីរងគ្រោះដែលចំណុចនេះអ្នកស្រីទៀមទីឲ្យអញ្ញាធមទាំងអស់បញ្ឈប់ការសម្រុះសម្រួលក្នុងករណីមានហិង្សាធ្ងន់ធ្ងរត្រូវតែយកច្បាប់មកអនុវត្តទោសចំពោះជនល្មើស
ចា៎សូមឲ្យគាត់អនុវត្តផ្លូវច្បាប់យើងយកច្បាប់មកជាធំច្បាប់កម្ពុជារបស់ប្រជាណាចក្រកម្ពុជាគឺច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះឯងអញ្ចឹងនៅក្រោមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមានក្បាច់ច្រើននៅក្រោមនឹងទៀតអញ្ចឹងយើងយកច្បាប់ណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភបំពានលើរូបរាងកាយស្ត្រីនឹងតែច្បាប់នឹងចឹងច្បាប់ស្អីបើវាធ្ងន់ច្បាប់ប្រមទ័នប្រមទ័នគឺមានទោសទណ្ឌហើយចាខ្ញុំចង់និយាយកន្លែងនឹងអញ្ចឹងណាគំគិតថារឿងសម្របសម្រួលសម្របសម្រួលអញ្ចឹងងាប់ហើយស្ត្រីគ្រប់រូបនឹងគ្មានធានតស៊ូមតិអីទេ
ស្ត្រីម្ចាស់តំណែងមេខុមអណ្ដងពោវ័យ67ឆ្នាំរូបនេះមានសំណុំពោដែលអាញាធរទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសត្រូវគិតឡើងវិញពីទង្វើរបស់ខ្លួនកន្លងមកបើទោះជាស្ត្រីរងគ្រោះដោយសារប្តីវាយដំឬក៏ដោយការចាប់រំលោភមិនមែនជាសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនក្តីតែត្រូវគិតថានេះជាបញ្ហារាំងស្ទះនាំឲ្យសង្គមជាតិមិនអាចរីកចម្រើនប្រសិនបើអំពើហិង្សានៅតែកើតមានហើយអាញាធរខ្លួនឯងមិនប្រឹងប្រែងដោះស្រាយនិងលុបបំបាត់ទាក់ទិនករណីហិង្សាលើស្ត្រីនេះដែរអ្នកស្រីចឹមច័ន្ទនាងអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដើម្បីអនុសញ្ញាលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់រើសអើងលើស្ត្រីភេទហៅកថា NGOC ដ៏មានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះអង្គការ NGOC ដ៏មិនមានរបាយការណ៍ណាមួយដើម្បីបង្ហាញថាអំពើហិង្សាលើស្ត្រីកើតមានច្រើនឬក៏ថយចុះយ៉ាងណានោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីក៏សម្គាល់ឃើញថាអំពើហិង្សាលើស្ត្រីគឺនៅតែកើតមានហើយមានរូបភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងមុន
អ្វីដែលយើងគួរកត់សម្គាល់យើងឃើញថាករណីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារសពថ្ងៃករណីមួយមួយហាក់ដូចជាមានសភាពរាងធ្ងន់ជាងមុនព្រោះយើងសង្កេតឃើញតាមសារព័ត៌មានហើយតាមករណីដែលអង្គការសមាជិកយើងទទួលបានផ្ទាល់យើងឃើញថាពីច្រើនជនក្នុងគ្រួសារអាចឈានទៅដល់ការស្លាប់ចាស់វ័យគ្នារបួសរហូតដល់ស្លាប់ក៏មានច្រើនចា
កម្ពុជាមានច្បាប់ស្ដីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងកិច្ចការពារជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2005និងព្រឹទ្ធសភាអនុម័តទទួលស្គាល់កាលពីថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2005ច្បាប់នេះគឺមានគោលបំណងធ្វើយ៉ាងណាទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារការពារជនរងគ្រោះនិងពង្រឹងវប្បធម៌អហិង្សាក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីចឹមច័ន្ទនាងមានប្រសាសន៍ថាយោងតាមការសង្កេតមើលរបស់អ្នកស្រីចំពោះការអនុវត្តច្បាប់ដែលបានអនុម័តនេះគឺមិនទាន់បានល្អប្រសើរនៅឡើយទេពោលគឺនៅមានភាពខ្វះខាតច្រើនដែលស្ត្រីរងគ្រោះដោយហិង្សាមិនទាន់បានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយក្រៅពេលពួកគេត្រូវបានជន់ល្មើសប្រព្រឹត្តការវាយដំលើរូបរាងកាយអ្នកស្រីចឹមច័ន្ទនាងបានឲ្យដឹងថាមូលហេតុមួយចំនួនដែលនាំឲ្យច្បាប់ស្ដីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងកិច្ចការពារជនរងគ្រោះមិនអាចអនុវត្តបានល្អប្រសើរមានដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនធំនៅតែយល់ច្រឡំថាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារគឺជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងគ្រួសារជាងនេះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហាក់មិនបានដឹងច្បាស់ពីតួនាទីរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងការការពារជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាដែលពួកគាត់ជានិច្ចជាកាលតែងតែព្យាយាមសម្របសម្រួលរវាងជនល្មើសនិងជនរងគ្រោះឲ្យត្រូវរើគ្នានិងព្រមរួមរស់ជាមួយគ្នាទៅវិញ
យើងឃើញថានៅមានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមួយចំនួនដែរដែលក៏អត់ទាន់បានយល់ច្បាស់នៅឡើយអំពីតួនាទីគាត់ទៅតាមច្បាប់អំពើហិង្សានៅគ្រួ សាដែលយើងមានសពថ្ងៃ
ចា
អញ្ចឹងយើងឃើញថាភាគច្រើនអ្វីដែលជនរងគ្រោះគាត់ទទួលបានគឺក្រៅពីការសម្របសម្រួលគឺពួកគាត់អត់មានជំរើសទេគាត់ត្រូវត្រឡប់មកផ្ទះវិញរស់នៅជាមួយនឹងស្វាមីឬមួយក៏ជាមួយនឹងដៃគូគាត់ចាដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើសានឹងគ្រួសារនឹងតដែល
ជុំវិញរឿងនេះអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដើម្បីអនុសញ្ញាលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់រើសអើងលើស្ត្រីភេទសំណុំពរដោយរដ្ឋាភិបាលធ្វើយ៉ាងណាចុះផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានកាន់តែទូលាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានយល់កាន់តែច្បាស់ពីច្បាប់ស្ដីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារពិសេសគឺទោសកំហុសដែលបារោះបានប្រព្រឹត្តនោះគឺជាទោសព្រហ្មទណ្ឌកាលពីដើមខែធ្នូអង្គការសម្ព័ន្ធខ្មែរជំរឿននិងការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានរកឃើញថាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារមិនទាន់មានភាពធូរស្បើយនៅឡើយទេពីព្រោះតែភាពទន់ខ្សោយនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ក្នុងការការពារជនរងគ្រោះជាស្ត្រីរបាយការណ៍របស់អង្គការលីកាដូមួយនេះមានចំណងជើងថាបើគ្មានការផ្ដន់ទាទោសគឺគ្មានការការពារក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនៅកម្ពុជាអង្គការដែលធ្វើការងារក្នុងកិច្ចការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដដែលនេះបានបញ្ជាក់ថាសំណុំរឿងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារបានបិទបញ្ចប់ចំនួន237ករណីនៅចន្លោះឆ្នាំ2014ដល់ចុងឆ្នាំ2016ជនរងគ្រោះនៃអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារជាស្ត្រីជាង 40% ដែលត្រូវតុលាការសម្រេចបិទបញ្ចប់សំណុំរឿងបានវិលត្រឡប់ទៅរួមរស់ជាមួយប្តីឬដៃគូរបស់ពួកគេវិញនិង 20% ត្រូវបានតុលាការបញ្ចប់សំណុំរឿងដោយសម្រេចឲ្យមានការលែងលះគ្នាក៏ប៉ុន្តែគ្មានបណ្ដឹងព្រមទណ្ឌដើម្បីប្តឹងប្រឆាំងនឹងជនល្មើសដែលប្រព្រឹត្តហិង្សាលើស្ត្រីនោះទីអង្គការនេះបានរកឃើញទៀតថាកត្តាដែលនាំឲ្យស្ត្រីរងគ្រោះមិនដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជនល្មើសអាចបណ្ដាលមកពីសម្ពាធគ្រួសារជំនឿសាសនាភាពក្រីក្រការខ្វះធនធាននិងអំពើពុករលួយក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការជាដើមបន្ថែមពីនេះក្នុងចំណោម3ករណីនៃអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារគឺមាន2ករណីត្រូវបានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានលើកទឹកចិត្តដល់ជនរងគ្រោះនិងជនល្មើសឲ្យវិលទៅរួមរស់ជាមួយគ្នាវិញដោយគ្រាន់តែអាជ្ញាធរស្ដីបន្ទោសលើបុរសជាប្តីដែលប្រព្រឹត្តហិង្សាលើភរិយាតែប៉ុណ្ណោះក្នុងរបាយការណ៍នេះបានរកឃើញជាថាជនល្មើសប្រហែល 1/3 ត្រូវបានតុលាការផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារតិចជាង2ឆ្នាំនិងច្រើនជាង 1/4 នៃទោសដែលត្រូវបានកាត់ដោយតុលាការនោះត្រូវបានព្យួរយោងតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌអំពើហិង្សាប្រព្រឹត្តដោយសហព័ន្ធឬអនិតិសង្វាសត្រូវផ្ដន្ទាទោសជនល្មើសដាក់ពន្ធនាគារចាប់ពី2ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំពីខ្ញុំបាទលីស៊ីណាវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា